bir og'iz kalima bilan odam musulmon bo'lganidek, yaxshi chiroyli kalima bilan mu'minlik, musulmonlik safiga o'tganidek, bir og'iz befarvo so'z aytish bilan odam dindan chiqib qolishi mumkin. Xamirdan qil sug'urgandek iymon insonni qalbidan sug'urilib qoladi, o'zi esa sezmay qoladi deganlar. Shuning uchun kundalik hayotimizda, turmushimizda, ayniqsa mana bugungi kunlarimizda biz ehtiyot bo'lishimiz kerakki, bu odamzod shunaqangi odatlanib qoldi qolgan, bizni shu mana bu qisqa o'tgan tarix muddat davomida insonni tarbiyasi shu darajada buzildiki, u bir narsaga sig'inmasa turolmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni u ilgari odamzod zohiran ochiqdan ochiq butga, biron bir xudo o'zi yasab olgan xudosiga sig'ingan bo'lsa, o'tgan 70 yil davomida hamma ilohlar, xudolar go'yoki yo'qqa chiqarilib, o'rniga boshqa bir xudolar paydo bo'ldi. Baribir odamzodni dilini bir cheti bo'sh turar ekan, o'sha iymon e'tiqodga muhtoj qandaydir bir narsaga sig'inishga odamni dili muhtoj bo'lib turar ekan, shuning uchun baribir odamzod sig'inmay qo'ymadi. Undan haqiqiy dinni olib qo'ygan vaqtlarida botil dinni bo'lsa ham, botil bir narsani bo'lsa ham topib olib sig'inaverdi. Xuddi o'sha tabiat qon-qonga singib ketganmi, mana endi bo'ldi, endi Leylinga sig'inmanglar, bo'ldi, ular tamom bo'ldi, yo'q bo'ldi degandan keyin, yo'q, biz nimagadir sig'inib turishimiz kerak degandek, o'sha avvalda o'rganib qolingan lafzlar, iboralar boshqa narsalarga bemalol ishlatib tashlanayotibdi. Bu iymon e'tiqodimizda Allohning dinini tanishda bo'lgan qusurlar, nuqsonlar, hali mu'minlik, musulmonlik safiga kirishda bo'lgan kamchiliklarini ko'rsatadi. Mana bu yangi yozilgan bir she'rni qaranglar. O'tgan o'tdi, yo Rob, bugun turkka tug'di kun, sohib Qur'on dam bergaysiz bugun o'q yoyga, oldiga chiqing sizni tavob qilmoqlik uchun, poyingizni o'pmoq uchun un g'ayroq joyga, deb mana endi Amir Temurga qo'yilayotgan haykalga yozilgan bir qasida ekan. O'tganlar o'tib ketdi, endi tamom bo'ldi. Yo Rob, mana bugun endi turkka tug'di kun, turk tug'ildi. Sohib Qur'on, ya'ni Amir Temur aytayaptilar, bugundan bir pas o'q yoyingizni chekkaga yig'ishtirib turing, oldinga chiqing, sizni biz bir tavof qilib, ziyorat qilib, sizni haj qilib olaylik. Poyingizni, oyog'ingizni o'pishimiz uchun sal o'ng'ayroq joyga chiqib turing, oyog'ingizni bizga uzatib, tuzoqroq bizga chiqarib bering, biz yaxshilab o'pib olaylik, qiynalmasdan sizga boshimizni qo'yib olaylik degan so'zni bir mashhur odamlar, fahmi o'rtasida juda obro'li kishilar shunday deb beparvolik bilan yozib tashlayaptilar. O'zlari ham mushrik bo'lib, boshqa shunga ishonib, mana shu gaplarni o'qib, shu she'rlarni yodlab, juda yaxshi she'r chiqdi, ilgari biz sig'inib o'rganib qoluvdik, endi nimaga sig'inish bilmay turuvdik, mana endi xudoga shukur deb qancha muncha odamlar yo'ldan adashib ketishlariga bu sabab bo'ladi. Shuning uchun mo'min musulmonlar ogoh bo'lishimiz kerak, og'zimizdan chiqayotgan har bir so'zga ehtiyot bo'lishlarini Allohdan so'rab qolamiz.